Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
Magtafgangse, siger jeg bare.
Priserne stiger og stiger.
Og stiger.
Hvad gør vi ved det?
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Det burde være et korps ombudsmænd, der holdt bolden.
Det giver ingen mening.
Velkommen til en af de fine københavnske saloner. Velkommen til salonen, der altid har både begavede og bramfri gæster og deres kæpheste på besøg. Og det er selvfølgelig en fornøjelse at kunne byde velkommen til to tidligere gæster også her af salonen, Le Gammeltoft og Nora Reddington. Velkommen begge to.
Tak.
Jeg har inviteret jer af en særlig grund, fordi der er nogle årsdage, vi skal have fejret. Det er med på.
Ja, vi føler, vi er så ekstra vigtige, Nora.
Ja, absolut.
Vi.
Det er godt. I næste uge har regeringen siddet et år med en regering hen over midten og en flertalsregering, ikke mindst. Er det gået sådan nogenlunde, som du har forventet, Nora?
Nej, det er meget, meget svært at forudsige katastrofer. Det er jo det, der gør dem altså helt specielle, og det jeg havde simpelthen ikke set, det skulle gå så elendigt, men...
Nej,
det.
Okay. Det skal du hjælpe os med at dissekere. Du er jo som bekendt politisk kommentator og tidlig særlig rådgiver i Statsministeriet under Helle Thorning-Schmidt. Det var den ene årsdag. Den anden er lidt mere flydende, men det er cirka et år siden, at ChatGPT og kunstig intelligens blev allemands eje. Det ved du noget om, Le Gammeltoft, CCO i IT-virksomheden Netcompany. Er du blevet mere optimistisk eller skeptisk over for AI i det år, der er gået?
Jeg er vel blevet mere vidende af det, og så på den måde så også mere optimistisk, tror jeg.
Okay.
Men der er jo forskellige grene af AI, hvor man kan på den ene side blive mere optimistisk, og på den anden side så mere pessimistisk. Ikke? Så det kommer an på, hvilken del af AI vi taler om.
Ja.
Det er for stor en bid. Ikke som regeringen.
Den nej, det kan man bare hapse over i en
lille haps. Det er et meget, meget kompliceret emne at tale om dansk politik.
Oh, yes.
Ja, der er både en opposition og en regering, og to oppositioner og alt muligt. Ja.
Inden vi lige kommer til de datoer, så tænker jeg, at vi skal tale om den dato, som måske mange børn især synes er den vigtigste denne måned, nemlig 24. december. Er I begyndt at jule derhjemme?
Ja. Nora har faktisk... du er julemenneske, kan jeg se på dig?
Ja, hvad for sådan noget...
Du har en rød sweater på.
Ja, ja, jamen, det mangler bare at være med at møde julemanden. Jamen, der er blevet julet op derhjemme, simpelthen. Ja.
Jeg så lige for nylig, at du havde...
Et rant.
Et rant, ja, mod... nisser, man kan købe sig til. Altså forældre, der køber sig til nisse.
Ja, men det er jo i en fantastisk forlængelse af mit rant mod curlingforældre.
Ja.
Så er det her jo simpelthen en gave.
Ja, og nu prøv lige at forklare, hvad det var, der skete.
Jamen, man har kommercialiseret nissen på den måde, at travle forældre, der synes, deres børn jo skal have alt muligt, så kan man ligesom hyre nogen til at fikse det der nisseri for en, ikke? Og gøre det som en særlig oplevelse. Ligesom når man har kommercialiseret børnefødselsdagen og lavet event omkring det og sådan noget. Så ja, det har jeg rantet lidt omkring, at man kunne også bare droppe det. Altså. Men så foreslog jeg bare, at alle de der curlingforældre, de må gerne hyre mig til at fortælle deres børn, at julemanden ikke eksisterer. Fordi så behøver de ikke at tage de der grimme samtaler med deres børn.
Er du kynikere?
Over for børn, ja.
Ja.
Absolut.
Og der er også noget med forældreansvaret, og det ved jeg, det skal vi tale om senere, når vi også skal tale om AI.
Joke aside, det er jo aldrig børnens skyld.
Nej. Godt. Godt. Jamen, lad os komme i gang. Vi skal tage fat i jeres kæpheste. Vi begynder hos dig, Nora, fordi nu er det næsten et år siden, at det lød sådan her.
Det her er Danmarks nye regering. Her er det hold, som tager ansvaret på vores fælles skuldre, og vi glæder os til at tjene jer danskere og det her fantastiske, vidunderlige land.
Altså, det lyder som om, de står midt i Dalgas Tivoli.
Det passer perfekt, den musik, der går til, i forhold til, hvordan året er gået.
Ja,
jeg har ikke hørt det før, fordi det, der lidt af historien, det er, at jeg var hjemme, vi havde en meget, meget lang valgkamp og en meget lang periode, hvor man dannede regering. Og så havde Liselotte og jeg, min hustru, vi havde simpelthen booket nogle billetter til Sydamerika, og skulle være væk en måned, og vi tænkte, det er jo færdigt, så vi kunne få det helt med. Men, så vi tog afsted klokken 3 den dag, hvor at vi fik at vide, at regeringen blev dannet, regeringsgrundlaget blev præsenteret. Mm. Så jeg var ikke hjemme, da ministerne blev...
Så du har ikke hørt det?
Nej, jeg ikke hørt det her. Nej.
Er det ikke vidunderligt?
Men hvis jeg havde hørt det, så havde jeg jo nok haft en skarp analyse. Men når jeg ligesom starter med den her meget lange og private fortælling, så dels for at undgå at læge, hun afbryder.
Ja, jeg ved det godt.
Jeg har allerede fået en fornemmelse af, at man skal slås for ordet her. Men det er også fordi, at vi tog afsted, vi var væk en måned, og jeg var så bedannet regeringen, det var meget stort og sådan noget. Og så kom vi hjem i midten af januar, og så, jeg kan jo godt lide, at politik, det er lidt sjovt, og det skal man også have humoristisk sans for at følge dansk politik. Og så var det helt så alvorligt, og jeg kunne simpelthen ikke forstå, altså hvorfor, at det var sådan med den regering, der ville frelse Danmark og kriserne, og jeg havde været væk en måned, og det var virkelig, virkelig svært at forstå regeringen. Men så forstod jeg regeringen, det der med, at jeg så var hen over midten og skulle gøre op med særinteresser, og tænkte, det er jo lige det, Danmark har brug for. Men
så skete der noget. Ja, altså, jeg spurgte dig forud for det her program, om du ligesom havde en kæphest i forbindelse med det her.
Ja.
Du har ikke en, du har nemlig tre.
Ja.
Så dem synes jeg, vi skal tage en for en. Den første handler om, at du mener, at regeringen er et muldyr.
Ja.
Kan du forklare det?
Jamen, jeg tror alle sammen, vi kender den her altså, leg med, at man har nogle børn i en bil, og man skal have tiden til at gå. Der er jo meget livet, der handler om, at tiden skal gå. Ikke? Og så skal de gætte et dyr. Og tænker jeg, altså hvad søren er det for en regering? Og det, jeg har fundet ud af, når jeg også er ude at holde foredrag, så spørger jeg folk, hvad er det for en regering? Så siger de, ja, det er en kamelon, synes de. Det synes de er meget, meget morsomt. Sådan en, der kan skifte farve og, altså, eller dovendyr. Men regeringen er et muldyr. Og det er det, fordi at det, der kendetegner et muldyr, det er, at det er en krydsning mellem æsel og en hest. Og hvad er der mere, der kendetegner et muldyrlæg?
Jeg kunne kun det med æslet hesten.
Ja, det, der så kendetegner muldyr, det er, at det ikke reproducerer sig. Det er sterilt.
Nå, det er da rigtigt, det
er. Og det er så spændende, at vi har en regering, som ikke kan blive genvalgt. Og det er en helt ny dynamik i dansk politik. Jeg har jo selv arbejdet for en regering, hvor det virkelig var ude i tårne. Vi havde dårlige meningsmålinger fra dag et. Men det lykkedes faktisk til sidst at få genskabt en spænding. Og der var det mindste sådan en genkendelig dynamik. Og det, der kendetegner den her regering, det er, at alle på Christiansborg, også regerings absolut topministre, de lægger til grund, at den kan ikke blive genvalgt af vælgerne.
Og hvorfor, altså, fordi det vil de jo nok ikke indrømme allerede nu. Men hvorfor er det, du synes, at det ser så umuligt ud, at SVM vil kunne gå til valg samlet?
Åh, der er der jo så tre pointer til. Altså,
der er der et af bogstaverne er der rimelig afgørende der.
Nej, men det er ikke noget med bogstaverne. Det er simpelthen, altså, der er noget omkring altså first impressions, den måde, regeringen kommer afsted på med stor bededag. Du taber så ufattelig meget. Jeg har faktisk tabt mere hen i løbet af efteråret. Jeg havde sådan en idé om, at jeg vil prøve at tænke på det positive og konstruktive i alt, hvad jeg har med at gøre. Så tænkte, det kan kun gå bedre, så er det gået værre. En seneste meningsmåling, 37,5%.
Det er virkelig, virkelig.
Det er ikke set dårligere. Altså, det, jeg mener heller ikke, du kan finde regeringer i resten af Europa, som er kommet så dårligt fra start. Så stor bededag, hele grundhistorien om krise, det holder ikke. Hele den
Nej,
her,
det er en anden grundpræmis, vi taler fra.
Hele stemningen omkring, at de er meget massive løftebrud, Ellemann, som vil gøre alt undtagen og pege på Mette Frederiksen. Og Mette Frederiksen, og det er jo så lidt paradoksalt, hun bliver jo så straffet for, at hun laver den her brede regering. Der var bare ingen, der troede på det, da hun sagde, hun ville det.
Det var der jo ingen af os, der...
De store annoncer i valgkampen fra Socialdemokratiet var rødt flertal, grøn fremtid. Og man glemte sig det der med lille regering. Altså, og der er mange socialdemokrater, de har fået et chok over at vågne op til, at Lars Løkke Rasmussen...
Men hvis vi så skal lege lidt med bogstaver, hvad kan man så forestille sig på den anden side af et valg?
Altså, det er jo så der, det begynder at blive, blive meget, meget, meget spændende, fordi altså, der er jo, regeringen har jo været en idé om, at så kunne man få SF med, eller man kunne få Liberale Alliance, men hvorfor? Og hvis du først eksempelvis hiver SF
eller
med,
radikale,
hvis du hiver SF med ind i en regering, så tipper du balancen. Jeg er meget svært ved at se Troels Lund sidde i en regering, hvor Pia Olsen er økonomiminister og Jacob Mark er undervisningsminister. Så skulle jeg helt så sige, at det der venstre bagland, så begynder de at få nok. Og jeg har også svært ved at se Socialdemokratiet sidde i en regering, hvor Alex Vanopslagh er økonomiminister og Ole Birk Olsen, han er minister for noget som helst.
Men kan man ikke så forestille sig, at Moderaterne og Venstre måske gik mere over mod blå?
Jo, det er jo så det, der er så spændende, at det formentlig falder tilbage sådan noget i sin blokpolitisk virkelighed. Og hvad der så kan ske der, altså så er det jo Socialdemokratiet, der stiller med en rød kandidat. Og hvem er den blå kandidat? Altså, der er jo ingen, der vil stille op og sige, at jeg er statsministerkandidat, så er man jo til grin, hvis man siger det. Og det betyder
har vi haft for mange af?
Ja,
Og det er jo det, der er så fascinerende et år efter. Man kan jo ikke udelukke, at Lars Løkke Rasmussen bliver statsminister igen.
Nej, det kan man da ikke udelukke, nej.
Det er da sjovt. Altså, jeg synes, det er virkelig fantastisk.
Det er helt vildt. Altså, der er jo ingen tvivl om, at Mette Frederiksen som karakter binder en del, altså binder den her regering sammen. Og spørgsmålet er jo, om hun overhovedet kommer til at gå til valg næste gang.
Ja, det er jo så noget andet, som optager alle på Christiansborg. Og det er virkelig det, der optager. I lang tid var man jo optaget af Jakob Ellemanns skæbne, men det er jo så afklaret. Så er man ikke optaget det mere. Nu er man så optaget om statsministeren er statsminister om et år, og flere og flere hælder til, at det er hun ikke. Det er også min egen analyse, min egen vurdering, at for hende så er den her valgperiode den sidste, som vi ser, hvis det går efter hendes plan. Det kan hun jo selvfølgelig ikke sige. Vi må også forstå, hun er jo ikke kandidat til noget. Den største ære i verden at være statsminister i Danmark. Var hun kandidat til NATO? Ja, det var hun. Troede hun, hun var tæt på? Ja, det troede hun. Mm. Og vigtigere, alle på Christiansborg troede det. Mm. Og i Socialdemokratiet troede man virkelig på det. Og det har jo lagt sig ned over de andre regeringspartier. Det vil sige, at vi er i en situation, hvor alle vogter lidt på hinanden og tænker,
og
sommeren, hvad er der på den anden
altså
side?
Altså forsommeren, sommeren bliver jo rigtig spændende i forhold til det. Altså ved Stoltenberg, det må man gå ud fra, det er engang i foråret. Og så kommer der nogle EU-poster lidt senere også.
Ja, den store kabale er jo dels NATO, og så er der så de europæiske topposter, formand for kommissionen, præsident for det europæiske råd, og så hvem der skal være en udenrigspolitisk repræsentant og formand for parlamentet. Det er sådan de fire poster, som vil ryge spil efter Europaparlamentsvalget. Og altså von der Leyen, den tyske formand for kommissionen, fortsætter jo formentlig og forhåbentlig. Og det vil sige, at reelt så er Mette Frederiksen i spil i forhold til rådet og til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og det er jo sådan lidt teknisk. Ja, personligt tror jeg, at den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, at det er muligt for Mette Frederiksen. Hun har én ting, og det skal man altså ikke undervurdere i europæisk politik, den hårde valuta. Det er evne til at blive genvalgt. Og når man først ligesom er blevet genvalgt en gang, så bliver der lyttet en ekstra gang til en ved møderne, og så stiger ens kursværdi betragteligt. Så altså, jamen, det er virkelig så på den måde har det jo altså på den måde vil jeg sige mit humør vendt tilbage. Altså jeg kom jo fra Rio og alle var så alvorlige og det ene og det andet og kanon.
Men så er også almindelige altså ikke analytikere, ikke? Så jeg synes i virkeligheden at der er sådan en ekstrem skuffelse, fordi jeg har egentlig godt kunne lide ideen over regeringen over midten. Jeg synes i virkeligheden at det er det man gør, når man virkelig gerne vil skabe noget forandring. Mm. Jeg synes bare ikke der er skabt nogen forandring. Altså jeg kan ikke se de resultater jeg havde håbet på.
Det er super godt, du siger det, fordi det leder op til mine næste to kæpheste.
Nå, okay, jeg troede, du var færdig.
Nej,
der er slet ikke færdig. Slet ikke færdig. Han kommer til at holde det ord, så længe du slet ikke forstår det.
Jamen, fordi det har jo en vigtig pointe, fordi der var mange, der tænkte, at vi skulle have altså, det med en regering hen over midten. Det er ligesom med sådan en hellig gral, sådan en form for altså, den hvide elefant. Altså, det var virkelig.
Kom nu.
Ja, lige præcis. Men det vi så har fået, og det tror jeg er helt afgørende, det er, at vi har fået en flertalsregering hen over midten. Fordi flertalsregeringen har en helt særlig dynamik, og det er jo så det andet, jeg synes, det er min anden kæphest, som vi er blevet kloge på, hvordan politik faktisk fungerer. Det er jo sådan, det er ret vildt, at det er jo sådan et storslået sådan eksperiment, ikke? Altså det er jo sådan et socialt eksperiment for at løbe ud i real time. Fordi det vi kan se, det er, at for danskerne er politik, tror jeg, det er et spørgsmål om, du har en regering, som præsenterer noget politik, der er en forhandling, der er en give and take, alle får noget, alle giver lidt, man får en kompromis, der er en kamp, man formulerer det. Og det, der jo sker med en flertalsregering hen over midten, det er, at den behøver det ikke. Og det vil sige, at alle de politiske processer, vi ser på Christiansborg, de har karakter, alle de åbne processer, de har karakter af pseudo. Altså, vi har lige set det med finansloven, og det er jo meget flot, at Varme har fået alle partier undtagen Enhedslisten til at være med, men altså, han har givet dem 900 millioner kroner, de har ikke skulle gøre noget som helst for at få det.
Og det er også, ja.
Ja, det er lidt det, men det er jo også småpenge. Og det vil sige, at alt, hvad der altså, handler om rigtig politik, de forhandlinger, vi har været vant til, det er sådan blevet fjernet.
Lad os lige høre, hvor glad Vammen var, da han præsenterede den finanslov.
Det er en historisk finanslov i den forstand, at jeg kan i hvert fald ikke huske, at der nogensinde har været så mange partier med. Og det viser jo, at der er bred opbakning til det udspil, regeringen kom med, samtidig med, at alle de partier, der er stået her, eller der står her, har fået vigtige ting for dem med i den samlede finanslov.
Det er jo usædvanligt, men hvad sker der, når man ligesom tager den der friktion ud af politik?
Jamen, så holder politik op med at være tilstedeværende for langt de fleste mennesker. Der er ikke nogen dramatiske forhandlingsforløb. Og finansloven er et virkelig godt eksempel, fordi regeringen præsenterede sin finanslov i slutningen af august. Og der var der jo flere milliarder til sundhed og til uddannelse og ting og sager. Mm. Og så står vi her to måneder senere, og det vi kan huske, det er Nicolai Vammens mindesten. Og så er det, ja. Hvilket jo også er historisk, når jeg undgik Vammen så at fortælle, men vi har fået på den her finanslov den mindste bevilling, der nogensinde er givet. 100.000 kroner til endometriose.
Og det til et magasin også?
Ja, 100.000 kroner er den mindste. Mm. Og det er jo Pernille Vermunds stort bidrag til menneskeheden. Og det er jo rigtig vigtigt, at man giver penge til den her sygdom.
Det er også grotesk.
Det er hvor man kommer hen.
Men jeg er nødt til at sige nu,
100.000 i forskning.
Ingen vej.
Altså, men
jeg må bare lige sige, altså nu vi er her i Østergaard Salon i Berlingske Tidende og sådan noget. Jeg skylder lytterne at sige, arbejder også for politikken. altså, Berlingske Tiden havde jo en artikel om de 100.000 kroner.
Ja.
Altså, hun har da fået lidt for pengene, men det siger jo noget om...
Ja, det er jo gakkelak.
Det er nemlig gakkelak.
Ja, det er så smart.
Altså, det er gakkelak. Og det betyder jo, at du skaber en distance for altså, almindelige mennesker. Den politiske proces er blevet kortsluttet. Lige nu så har vi en meget ophidset debat om, hvem der skal clears til en afstemning og det ene og det andet. Altså, substansen...
Det bliver simpelthen for småt. Men der er også noget med... Ben Winter, som jo er vores politiske kommentator her på Berlingske, han kalder det en kvælende borgfred. Altså det er som om, at der er gået netop noget luften ud af politik. Og det er ikke kun noget, I sådan har på fornemmelsen. Politikken har lavet en opgørelse. At i de første 11 måneder af i år, der har oppositionen således formuleret lige godt 3.000 samrådsspørgsmål til regeringsminister. Og i sammenligning med det første år af den tidligere S-regering, der var næsten 18.500 af den slags spørgsmål. Altså næsten 6 gange så mange. Der er også regeringskilder, der siger, de synes, folketingspolitikerne i øvrigt måske er mindre til stede i udvalg og bruger mere tid ude i landet. Og, altså det er ligesom om teknokratiet har sådan...
Er det blevet hyggeligt?
Jamen, de har jo ønsket, at tempoet skulle gå ud i dansk politik. Ja. Det virker som om, at i hvert fald på den der parameter...
Jamen, politik er jo meget rationelt forstået på den måde. Det giver ikke mening. Altså, det giver ikke mening at indkalde en minister til en masse samråd, fordi du ved, at du kan ikke vælte et
vedkommende. De har alligevel flertal, så du kan stå der og hoppe og skrige flertal på sidelinjen.
Jeg er jo så nødt til at anholde det her, at kunne læse altså, flere steder i den her by, der hedder Kommentatorkøbing. Så er der blevet skrevet meget om, at oppositionen er svag, og hvor er oppositionen? Jeg er bare nødt til at sige, at regeringen har 37,5%. Jeg tror, at oppositionen lever med, at der er nogle kommentatorer, der ikke synes, de fylder så meget. Altså, regeringen er kollapset, og nu begynder de så at skælde ud over, at de ikke har en opposition, som kan skabe friktion omkring den. Det er altså en lille smule bizarre.
Men Le, du var lidt inde på det der med, altså, der er faktisk ikke kommet de der kæmpe store forandringer. Altså, nu startede de hårdt ud med, det godt være, at I alle sammen hader ideen om at afskaffe store bededag. Det gør vi så. Det var så også nærmest det.
Ja, jeg sidder jo altså ret nysgerrig og kigger med på nogle af de reformer, der er ved at blive formet nu, og jeg synes, at der lugter lidt af sådan en lidt opgivende, umoderne, ikke særlig fagligt stærk eller reformtaktik på uddannelsesområdet, blandt andet ikke på folkeskolereformen, hvor vi alle sammen sidder med og prøver sådan som moderne mennesker at kigge ind i, hvad er det, vores børn skal, hvordan er det, vi skal have dem undervist ind til et moderne samfund, hvor vi lige om lidt skal snakke AI, og så kommer teknologiforståelse, Gud hjælpe mig, som et valgfag. Altså, man bliver så træt af, hvor håbløst, gammeldags, umoderne, langsomligt, vanvittigt, leverpostejsagtigt, det shit er ondt.
Men det er fantastisk.
Jeg er jo ikke analytiker,
men
det er min altså, politiske frustration.
Men nu ligger Leo op til din tredje point, men man skulle tro, at I havde forberedt det her sammen.
Fordi pointen, og det er jo også det, der er interessant ved denne regering. Det er et muldyr. Den har lært os noget om flertalsregering, brede flertalsregering, hvad det gør ved det politiske system. Og så er der så sket det, og det er jo ret tragisk, at den regering, der skulle være en reformregering, i stedet for at den ligesom skulle gøre op med særinteresse, så er det blevet en regering, som er blevet en byttebørs. Den faciliterer særinteresser. Forstået på den måde, at det vi ser nu, det er, at Socialdemokratiet har utrolig travlt med at hjælpe vennerne i fagbevægelsen. Altså seniorpensionen, skulle afskaffes i forhold til at sikre arbejdsudbud, den bliver så ikke afskaffet. Vi får ikke en Arne Plus. Og det vil sige, at vi står nu i en reel situation, hvor vi har 5 tilbagetrækningsordninger, og det er helt hat og briller. Og det er uholdbart. Det er noget, der skal løses bare af nogle andre. Venstre har også deres problem med landbruget, og der er noget omkring noget arve- og bobeskatning, nogle meget, meget snævre særinteresser. Og hvis du taler med dem over i Dansk Industri, så er de jo meget begejstrede. Jeg tror også, at FH er meget begejstrede. Så det der skulle være en regering, der gjorde op med særinteresser, lavede de reformer, som lige efterspørger, som jeg selv også efterspørger, de er jo bare blevet udskudt.
Men kan man ikke omvendt sige, at de går jo efter at repræsentere en meget bred del af befolkningen, så det er det deciderede særinteresser?
Ja, det bliver det jo, fordi at det er jo ikke befolkningsinteresser, altså det er nogle institutionelle interesser. Altså det, hvor mange er altså CO2-afgift eksempelvis, altså hvor mange mennesker arbejder i landbruget, hvor mange er afhængige af det. Og det er fuldstændig fair og rimeligt, at man kompenserer landbruget for den omstilling. Selvfølgelig skal de ikke stå for en regning alene. Men det fylder meget.
Proportionerne,
og
synes du
samme, og det samme lige har jo en helt central pointe i forhold til, altså til med uddannelse. Altså, vi har set en universitetsreform, som der er ingen, der bryder sig om. Fordi at
den er hverken eller, ikke?
Den er hverken eller, og nu ser vi lidt det samme på folkeskolen, fordi at her handler det meget om Danmarks Lærerforening, og i forhold til universiteterne handler det meget om nogle interesser i erhvervslivet, og så laver man noget chip-sharp og håber, der er ikke nogen, der opdager det. Og du skyder tingene helt utroligt langt, fordi du ikke tør tage rigtige beslutninger.
Ej, nå. Ja, men det der, det er jo verdens største rain for mig,
men sjovt
ud over
det
rain, der kommer
senere. Men sjovt er det, og derfor altså, humøret er tilbage.
Ja, det er godt.
Hvorfor synes du, det er sjovt? Har du små børn i skolen?
Nej, det har jeg ikke, og mine derfor, børn er også næsten færdige på de lange videregående uddannelser. Men altså, hvis man ikke har humoristisk sans, så skal man ikke følge dansk politik, fordi så tænker, bliver man simpelthen så gnaven, og det er livet for kort
til. Hvis nu vi skal hjælpe lytterne lidt til, hvad de sådan skal lægge mærke til ind i det år, vi går ind i, hvad er der så, der er særligt interessant?
Ja, der er tre ting. Altså CO2-afgift.
Der er altid tre ting, det vi nu lærer om med ord. Altså,
det er fordi,
han
argumenterer
kun i tre. Nej, nej, vi holder os til tre.
Tak.
Syv ting. Halleluja.
Lad os tage tre.
CO2-afgift er jo vigtigt, fordi det siger noget om Venstres rolle og placering i regeringen, siger noget om retningen, styrken af den grønne omstilling. Så får vi, jeg tror på den politiske substans, så bliver spørgsmålet om sundhed det helt afgørende til næste år. Altså, det er et muldyr, den kan ikke reproducere sig, den bliver ikke genvalgt, men man vil jo gerne huske som et godt muldyr. Altså, hvor man en gang imellem i nær fremtid tænker, ej, bare vi dog havde sådan en SVM-regering, der kunne udrette ting. Og der er et sted, som er vigtigt, det er sundhed, det afgør valg, det sundhedsvæsen er gået i stå, det har brug for nogle strukturelle forandringer, der er virkelig lagt i kakkeloven. For det tredje, Mette Frederiksens fremtid. Altså, det emne, når vi først når frem til maj-april, så bliver det helt store spørgsmål i dansk politik. Er hun på vej, er hun ikke på vej?
Så får vi sådan en få situation.
Ja, det gør vi, og det er jo virkelig interessant. Nicolai Wammen, Socialdemokratiet, finansministeren, er selvfølgelig favorit, men det kommer med en pris, og justitsminister Peter Hummelgaard vil jo gerne være kalif i stedet for
Der går også kalifen. Rygter om, at man kunne ende i en urafstemning.
Ja, og det er jo helt exceptionelt. Det tror jeg ikke personligt på. Jeg er ret overbevist om, at det ender med Wammen, men han kommer til at betale en pris, og hvem skal så være altså kalifens finansminister i stedet for?
Ja, men det bliver jo også et spørgsmål om retning for partiet.
Ja, og hvad de andre? Altså, hvad siger Moderaterne? Hvad siger Venstre? Altså, den her regeringsgrundlag, der skal genbekræftes for at bruge det Lykkes udtryk. Det bliver virkelig dramatisk. Så altså, det bliver også et år fuld af mundre begivenheder.
Så er der også et emne, som jeg forestiller mig, vi kommer til at beskæftige os meget med, jo også politisk, som er AI.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag et. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du mener jo faktisk, at regeringen er lidt for langsomme.
Ja, det mener jeg helt absolut.
På kunstig intelligens dagsorden. Hvad er problemet?
Jamen, problemet er, at AI jo sådan set ikke rigtig venter på nogen, og som du også så fint sagde i indledningen, så er vi begyndt, altså vi som i os og lytterne og dig og dem, der står her i rummet, går jo ud fra i gang med at bruge, at vi bruger vel AI de fleste dage på vores arbejde. Det er en udvikling, der er i fuld gang. Og der er mange regeringer i andre lande, som har lagt helt sådan klare AI strategier for, hvordan kommer vi til at optimere vores samfund, hvordan kommer vi til at bevare en eller anden form for velfærd ved hjælp af AI. Og hvis vi kigger på en snemand med en stor rund mave, så er den store mave jo den, der meget hurtigt kan blive slanket med AI. Det er jo administration og bureaukrati og alt det, vi har brug for, bliver løsrevet og frigjort fra sundhedsvæsenet blandt andet. Og når nu man i regeringen laver 10-årsplaner og putter penge i forskning og en eller andet, så ved vi godt, at så skal der være et eller andet udvalg, der sidder de næste 5, 7, 8, 10 år for 100 millioner at lave noget AI-forskning. Og så er det for sent. Altså, der er bare ikke andet at sige. Vores sundhedsvæsen kan ikke vente 5-10 år på, at der er nogen, der har forsket i, hvordan man kan bruge AI. Der er masser i det private erhvervsliv.
Altså, du mener, det er simpelthen at ud og komme ud og bruge det og udvikle det og teste?
Men på lær, erhvervslivet ved udmærket, hvordan man bruger AI. Det behøves politikerne bare spørge. Det er så nemt. Altså, det er jo faktisk et fantastisk værktøj til at optimere på tværs af både, hvis man siger, på tværs af regioner, på tværs af kommuner, på tværs af sygehusene, afdelingerne. Du kan optimere både med data og med ressourcer osv. på en helt vanvittig måde med AI.
Lars Sandahl fra DI var jo også ude den anden dag og mene, at der skal udpeges sådan en håndfuld pionerkommuner, som skal bruge kunstig intelligens. Altså simpelthen med det formål, at de skal udføre administrativt arbejde i stedet for mennesker på en lang række områder. Er det en god idé?
Jo, altså lad os nu bare teste alle mulige steder, men lad os også se i øjnene, at det private erhvervsliv allerede er i fuld gang. Jeg så lige, at der var i stedet for en chat-GPT, så var der en chat-PVC, hvilket jeg synes var et fantastisk ordspil. Men der er jo AI-værktøjer, der bliver bygget over alt i det private erhvervsliv, netop fordi vi ressourceoptimerer.
Ja.
Og det er ikke kun vores velfærdssystem, der er lidt presset økonomisk, det er det private erhvervsliv også. Så alt handler om at optimere.
Og der ved man, man kan effektivisere og optimere, ja. Og så er det bare med at gribe de muligheder.
Og der, det går bare hurtigt, og der er så vanvittige muligheder.
Men det er jo ikke alt ved AI, der er godt. Fordi nu når vi til din kæphest, som handler om de mere negative sider af AI, og de algoritmer, der i hele taget i høj grad styrer vores liv, og det som du synes er særligt problematisk, det er, hvordan vores børn bliver eksponeret for dem.
Ja, jeg synes, at vi har et problem i og med, at det her altså generelt jo bare ikke er for børn. Og vi kan se den algoritmestyring, der er fra alle tech-giganter, det handler om fastholdelse. Det er det, de tjener penge på. Jo længere tid du er på deres platform, jo mere tjener de. Og det går hovedsageligt ud over vores børn, fordi de ikke er klædt særlig godt på til at navigere i, at det er en algoritme, og at de får den der, så giver vi som forældre dem en pause, hvor de kan sidde og slappe af med deres skærm. Og i sådan pre-teen og teenage-årene, der ender de jo meget ofte med at sidde inde på et værelse med en skærm og sidde og se noget, som vi, let's face it, jo ikke aner, hvad er. De sidder og taler sammen på Snapchat. De har forsvindende beskeder. Vi ved faktisk ikke, hvad de skriver sammen om. Snapchat har lavet en AI-chatbot, så de kan altid snakke med nogen, også når deres venner er gået i seng, så kan de sidde og chatte med en AI-maskine inde på Snapchat. Og det er, at vi har ligesom mistet grebet om det, fordi vi nok har, samtidig med, at vi har kommercialiseret nissen og også curlet og skrevet 100 beskeder om dagen til Aula, så har vi også glemt, at det eneste, det i virkeligheden handler om, det er jo, at vi skal ikke bruge vores tid på at lave alt muligt andet. Vi skal faktisk bruge vores tid på at interessere os for, hvad det er, vores børn de laver på den der skærm. Og hvad er det, de bliver eksponeret for? Og der har vi mistet grebet. Det er gået for hurtigt, tror jeg. Eller også har vi været for naive. Men jeg er bekymret for, hvad det gør ved vores børn.
Tech-rådet kom jo for nylig med nogle råd til, hvad forældrene skal gøre. Er det en vej at gå?
Nej, fordi det er jo nogle råd, vi hele tiden har set, hvor jeg har været ambassadør for Red Barnet i mange år omkring digital krænkelse, og hvordan børn navigerer i også med mobning og ja, alt sådan noget på. Der bliver jo ikke sagt noget nyt, sådan set. Der bliver sagt, at vi skal sætte aldersgrænsen op. Men den aldersgrænse, der har været på Snapchat og Instagram, har vi jo brudt i mange år anyway, når vi har lavet en profil til vores børn. Så den er ikke noget, der er altså anbefalinger. Hvor følger du kostpyramiden hver dag derhjemme med dine børn? Altså anbefalinger er jo sådan set til at putte i skraldespanden meget ofte for os i travlhed. Og det er ikke fordi, at jeg siger, at jeg er...
Men der sidder jo netop nogle forældre, som måske ikke rigtig ved, hvordan de skal navigere i det, som synes, det er måske meget rart at have nogle råd og nogle anbefalinger. Men synes du, de frelægger sig ansvaret, eller hvad er problemet?
Nej, jeg synes bare, at det er lige så naivt som alt det andet, der har været omkring algoritmer og AI, omkring den teknologiudvikling, vi har set ind i de sidste 10 år. Så er en anbefaling ikke nok i forhold til, hvor stor en skade algoritmerne faktisk gør.
Hvad er det? Hvordan er det, du frygter, det påvirker vores børn?
Jamen det ved vi. Vi ved fra YouTube, altså, at den algoritme optimering, de hele tiden sidder og skruer på konstant. Det er jo der, hvor vi ser radikaliseringen ske. Vi kommer ned i nogle ormehuller, vi ser en ekstrem ensomhed, en mistrivsel, mobning, digitale krænkelser. Altså, du kan bare putte alt dårligt ned i den spand. Der er faktisk, selvfølgelig, hvis du styrer dine børns nysgerrighed, læring og bruger det på den måde, men det kræver, at vi er der. Altså det kræver simpelthen, at vi sætter nogle retningslinjer som forældre, og det kan tech-råd ikke gøre. De kommer altså ikke ind i stuen, når jeg er træt og siger til mine børn, lad være med at se Reels på TikTok. Det vil være bedre, hvis du så Ultranews. Det er jo noget, jeg skal styre, og hvis vi er allerede i gang med kommercialiseringen...
Men synes du, vi som næste, forældre frelægger os
ja,
for meget?
Ja, det er elendige. Hold nu op. Ja. Vi laver det er et stort curling-show, altså. Alt skal glide, ellers så bliver det noget bøvl, ikke?
Mm. Nora, du har jo lidt større børn. Hvordan ser du sådan lidt udefra på den her diskussion?
Jeg tænker, at nutidens forældre ikke har styr på det, tænker jeg. Det
så du har selvfølgelig styr på det. Åh, du står der. Jeg kan se der pusk lår ind, simpelthen, mens vi står
altså, jeg har dreng på 27 og 24, og det, man siger, det vi skulle slås med, det var jo PlayStation. Mm. Og det, der er jo kendetegn PlayStation, det er, at du kan slukke for den.
Ja.
Og den er inde i stuen, og du kan spille, og det er meget let at skabe et fællesskab omkring PlayStation.
Hvorfor jeg foretrækker et fjernsyn? Ja, frem for en mobiltelefon.
Og det kan jeg sagtens forstå, men altså, det er jo også inde på mit liv, jeg er jo så heldig, at der er også en 13-årig derhjemme, og altså, jeg ryster hver gang, jeg ser TikTok, altså det er godt nok ringe, og det er jo en reel problemstilling, vi kan jo se, Men ikke kun, jeg synes, vi skal lade være med at gøre til et spørgsmål om kun børn og unge. Altså, de sandhed er jo, at der er flere og flere, der bliver dumme. Fordi vi mister evnen til at læse.
Og koncentrere os.
Og koncentrere os, og det ser vi alle mulige andre steder. Og jeg sådan, den der husker, altså det der med, at det er sådan et særligt problem for de unge og sådan noget, det er sådan en let måde at undgå at tale om os og sætte vores egne vaner på.
Det er jeg enig med dig,
jeg vil egentlig gerne spørge lige, fordi du er jo eksperten her. Altså, skal man forbyde TikTok, eller skal man gøre det sådan? Altså, man kunne jo også, fordi noget, der er lidt sjovt i den her debat, det er, at det lyder som om, at man ikke kan gøre noget, men sandheden er jo, at altså, tech-giganter bliver reguleret. Og det er jo ret let, og du kan jo hive stikket, du kan jo simpelthen slukke for kontakten, du kan jo hindre TikTok at være i Danmark, altså, hvis du vil det.
Jeg er ikke begejstret for TikTok, og jeg er slet ikke begejstret for den algoritmestyring og det indholdsstyring, de har hen mod Vesten, som vi ved er anderledes i Østen. Så den er jeg ikke begejstret for. Men du kan også se, hvis du er så gammel som mig og synes, Instagram er sjovt, så er det jo en TikTok-skraldespand. Så alle de reels, der har hittet på TikTok, de ligger jo bare i Instagram nu, så kan jeg så 2 år senere sidde og lolle over et eller andet, ikke? Nej, jeg tror ikke at forbyde, men jeg er slet ikke i tvivl om, hvis vi skal kigge konstruktivt på, hvad vi skal gøre, så skal vi have lovgivning, og vi skal i gang med at lovgive tech-giganter, og det er et algoritmespørgsmål. Altså, det er simpelthen algoritmerne, vi skal ind, og den der fastholdelsesmekanik, og det kommer vi ikke til at få dem til at tage ansvar for.
Men det er meget interessant, hvad der skal til for at lave den regulering, fordi vi ved jo godt, det er verdensomspændende, altså globale virksomheder, som vi kan jo sidde og lave en regulering i Danmark, de der fløjtende lige.
Det er det der, men hvis du gør det på europæisk plan, det er klart,
det skal man.
Det er klart.
Men altså, Mette var jo så sød at sige, vil du ikke være sød at komme med nogle løsninger? Og altså, jeg tror simpelthen, vi er derude, hvor løsningen er, at vi jo hver især skal tage noget ansvar. Jeg slettede 3.000 Instagram-opslag her forleden, for jeg tænkte,
dine egne, som du ikke vil have historik liggende på, eller hvad?
Jeg har et billede nu, jeg kommer aldrig til at lægge en post op igen. Mine børn bliver irriteret, når jeg er på min telefon. Hvorfor jeg så kan bede dem om ikke at være på deres? Altså, man skal også have noget ansvar. Så forældrene skal komme med ind i kampen nu, og faktisk være meget mere interesserede. Og jeg ved godt, vi skal være interesserede i lektier og madpakker og sportsinteresser. Nu skal vi kraftedeme også interessere os for, hvad de laver på telefonen.
Ja, og hvis vi får meget over dem, så får vi også hug for det, for de skal have lov til at have deres frihed og blive selvstændige individer.
Jo, men bliver de selvstændige individer i TikTok-regi? Det ved jeg ikke, om de gør.
Det tror jeg næppe. Det tror jeg næppe. Nå, den dame og den herre, vi når ikke mere i den her salon. Lea Gammeltoft og Nora Reddington, tak fordi I kom.
Tak.
Og nyd julen, når I kommer dertil.
Dejligt, vi nærmest, altså vi har faktisk været enige.
Jamen det er jo svært at være uenig med dig, det er så klogt det du siger.
Jamen også fordi jeg snakker så hurtigt, så jeg sådan disguiser.
Der ville han gerne have haft en ditto, kunne du godt mærke.
Det er en af den slags dage.
I næste uge, der sender vi live med Per Stig Møller og Lykke Friis. Der er vist stadig et par billetter tilbage. Dem kan man finde på berlingske.dk/arrangementer. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Amanda Bøje Hvid på Genhør i Østergaards Salon.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.